kepleyer adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 25-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günortanyndaky görkezlere görä rehmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýplaýar diýen habarma çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden okuw kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýlede Milli Howpsuzlyk Ministrligi daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň maskaralary üçin wagt işlerini geçirýär diýen habarmy köp okuldy. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarby urýar. Zelenski Putin bilen gepleşikler we howpsuzlyk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirlerimizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çağıryar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Tarihi diýen hepdede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleri geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, rehmet taklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplayın geneşmelerin 11. tapkırına Türkmen tarafından Daşary İşler Ministri Raşit Meredov, Dövlet Departamenti tarafından Dövlet Sekretarının Günorta ve Merkezi Azi Meseleler Oyunca Kömökçüsünün Orun Basarı John Mark Pumersheim katnaşdı. Dövlet Departamentinin çaveden beyanatında gepleşiklerin üstünlüklü geçenlik aydırlığı maglumatı göre taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan katnaşıklarını östürmeye şolsandı, hupsulluk, hizmettaşlığı, iktisadi ve maya koyu mümkinçiliklerini okurlandırmağı dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çunlaştırmağı ırarladığını məlim edibdir. 1992 yılda yolu koyulan C5 koşmak bir platforması Birleşen Ştatları ve Merkezi Aziyanın 5 yurdunu Türkmenistan'ın Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı birleştiren diplomatik katnaşıklarının bir görünüşüdür. Çarşınba günü Washington'da olan gepleşikler bu arada Türkmenistan'ın metbuğutunda çap olan maglumatta Daşary İşler Ministri Raşit Meri Edwin Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çawedilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen iqtisady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýlede C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çägiňde sewitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredov bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn günde ordaky kriza ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredov.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen Daşary İşler Ministri Reşit Meredov'a dine 1-2 minut vaqtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistan'a gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa Birleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet Departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplaryň işgörlük şertnamalaryny oldamak we Türkmenistanda maýy goýy mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýlede maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we rehmet haklary gozgalan meseleleriň arasynda bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyň halkara rehmet guramasy bilen gatnaşyklaryndaky öňe güdüşlügi